Tak buďte všichni moc samozřejmí. Víte, že my probíráme pořád ještě duchovní dary a zabýváme se jimi už nějakou dobu, pár týdnů. A teďka vlastně už po druhé budeme mít slovo, takové zastavení na téma dary uzdravování nemocných. A já jsem si říkal, že bych měl asi stručně shrnout to, o čem jsem mluvil minulý týden. Aby ti, kteří to neslyšeli, tak mohli se dostat trošku do obrazu. Tak na prvním místě, ta 1. Korinským 12. kapitola, verš 9, mluví o tom, že není to dar uzdravování, ale mluví se v množném čísle o darech uzdravování. Potom jsem říkal, že existují různé druhy nemoci podle nové smlouvy. Jo, první slovo řecké, které je tomuto tématu, je nosos nebo nosema. A podle dnešního chápání se tyto výrazy vztahují na choroby odvozené například od virů anebo od bakterií. Jo. Potom je tam druhé slovo, které používá nová smlouva, a to je malakia. Malakia se překládá jako neduživost, poukazuje na chřadnutí a nemoci podmíněné stářím. Potom ve staré smlouvě se často používá slovo astheneia, což je slabost nebo nedostatek síly. A čtvrtá příčina, nebo čtvrtý druh nemocí, řecké slovo je kamno, nebo taky kamnein v infinitivu, a to znamená nemít do ničeho chuť. Což znamená, že jde o nemoci psychické. A říkali jsme si, že je úžasné, že už nová smlouva vlastně bere tady tyhle ty věci jako nemoci. A že už se k ním staví tak, že to chápe jako nemoci, kterými je třeba se zabývat. Jo? Moderní medicíně to trvalo 2000 let, že jo? Než lidi se zabývali tím, že taky můžou být lidi psychicky nemocní. Jo? A začalo to nějakým způsobem řešit. Potom jsme se zabývali tím, proč ty nemoci jsou. Tak ta první věc je, že vždycky se nemoc týká hříchu. Jo? Ale od toho se pak může odvodit takový závěr, že ten, kdo je nemocný, tak prostě nutně musel zhřešit. A pamatuju si na to, jak jsme třeba i se tím zabývali, aby ten člověk jako vyznával hříchy, protože jistě něco spáchal, tak je třeba činit pokání, aby byl uzdraven. Jo? Ale ne vždycky to tak je, protože tou prvotní příčinou, ten fundament je Adamův pád v ráji. Takže protože jsou nemocné malé děti, jo, narodí se děti už nemocné, jo, které ještě nemohly žádný hřích spáchat. Takže toto je vlastně první příčina nemoci. Druhá příčina nemoci je samozřejmě osobní provinění člověka. To znamená, je tam nějaký důvod, to jsme si říkali z Jakuba 5. kapitoly verši 15, že je tam taky řečeno, jestliže se někdo dopustil hříchu, bude mu odpuštěno, jo, když se na něj budou starší modlit. Jo, proto každý křesťan má ve své nemoci hledat Boha. Jo, jestli někde není jeho život v nepořádku. Potom třetí důvod je nehodná účast na večeři páně. Jo, to je příčina nemoci, kde je jasně řečeno v 1. Korinským, že kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo páně, tak jí a pije sobě odsouzení. Jo? A pak tam apoštol Pavel mluví o tom, že je mezi nimi, mezi těmi křesťany, mnoho nemocných, slabých a mnozí, že umírají. Jo? A potom tam popisuje, kdybychom se soudili, nebyli bychom souzeni. Takže je jasné, že večeře páně není jenom nějaký náboženský akt, na který jsme zvyklí, který budeme mít za týden a budeme přijímat. Nejde o nějakou liturgii, ale ve večeři páně se jednoduše setkáváme se vzkříšeným Ježíšem. A on se prochází a dívá se do tvého nitra, jestli rozpoznává, že jde o tělo páně. Jo? Taky bratr Ulonska popisuje, že se to může týkat to, že pokud někdo nerozpoznává, že jde o tělo páně, to znamená, může pomlouvat bratry, sestry ve sboru, protože tělo páně je církev, to je sbor. A pokud někdo hřeší vlastně proti tomu tělu, tak pán přichází se svým soudem. Jo, takže to je ta třetí příčina. A čtvrtá příčina, například Job, je božím tajemstvím. To je boží tajemství, protože víme, že to bylo něco, co se řešilo na ponebeských oblastech, co se řešilo u Boha. A Job o tom vůbec nevěděl. Nevěděl, proč, když ctí Boha, proč když je věrný Bohu, proč když ho uctívá, přináší oběti, proč Bůh poslal na něj nemoci. Víme, jak to bylo, že jo? Víme, že měl vředy po celém těle a žena mu říkala už konečně zlořeč Bohu a zemří a budeme mít všichni klid. Jo? A Job se proti tomu postavil. Takže jsou věci, jsou to někdy otázky, na které nenajdeme odpověď. Takže tím jsem tak nějak stručně prošel to, o čem jsem mluvil minulý týden. Jenom znovu řeknu, že tady probíráme duchovní dary podle knížky Reinholda Ulonsky. Tak, aby jsme se v tom líp zorientovali, aby jsme se mohli víc zaměřit na to, co je Boží vůle. Zorientovali se v tom, jak o některých věcech přemýšlím, jestli je to vůbec dobře nebo ne, protože zrovna v této oblasti může panovat hodně zkreslení. Takže teďka už se budeme zabývat o uzdravování jako takovém. První, máme několik způsobů, asi je pět způsobů podle nové smlouvy, jak dochází k uzdravení. Jo. Takže ten první způsob je uzdravování skrze dary uzdravování. Jo. Obě slova jsou v množném čísle. Když čteme písmo, tak to vypadá, že tenhle ten způsob nesloužil v první řadě pro věřící, pro křesťany. Ale byl dán Bohem jako dar, nebo jako dary, když mluvím možná čísle, jako dary pro zvěstování evangelia. Jo? Když někomu svědčím o Bohu, svědčím o tom, že Ježíš přišel na tuto zemi, že položil za tvůj hřích život, tak nějak to, jak si musím prokázat, že? Takže pak se zeptám toho člověka, jsi nemocný nebo něco tě trápí a budu se za tebe modlit. Jo? Čili slouží to k tomu, aby ten člověk se setkal s mocí Ježíše Krista a byl upozorněn na to, že co mu říkáme, je pravda. Podobně to dělal vlastně pán Ježíš, i když ten používal těch způsobů víc. Pak se krátce do toho zastavíme. Jo? Takže je to doprovodné znamení ke zvěstování evangelia. První případ je ve Skutcích 3. kapitole, nebo ten případ, který já tady mám, ve 3. kapitole verše 1 až 26, kde jde uzdravení chromého. Jo? Petr a Jan jdou do chrámu, že? Známe to. A sedí tam člověk, který je chromý a je chromý už od narození. Jo? A oni tam jednoho dne jdou a prosí, ten chromý je prosí o almužnu. Oni se na něj podívají a říkají, zlato ani stříbro nemáme, ale co máme, to ti dáme. Ve jménu Ježíše Krista vstaň a choď. A podali tomu chromému, je tam přímo řečeno, vzali ho za pravou ruku a pomáhali mu vstát. A jakmile vlastně se pokoušel vstát, tak se mu spevnili klouby a nohy, takže opravdu začal chodit. Takže úžasný zázrak se stal. A on potom s nimi chodil, držel se jich a oni šli do chrámu a teďka ti lidé, kteří byli v tom chrámu, tak poznali, že to je ten chromý, který tam každodenně sedával. A najednou ho vidí zdravého, jak tam skáče, chválí Boha a drží se Petra a Jana. Takže Petr na základě toho káže a říká tam, protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví a víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima. Jo? Ve chvíli tenhle ten člověk nevěřil v Ježíše. On tam seděl a žebral. Ježíš Kristus tam dávno chodil a kázal, možná o něm mohl tenhle ten člověk slyšet, ale nevěřil v něj. Až tam šli jeho učedníci, jo, pohleděli mu do očí a řekli mu ve jménu Ježíše Krista vstaň a choď. Pomohli mu vstát, tak teprve tehdy, v tomto momentě, se v něm vzbudila víra. Jo? O tom tady Petr s Janem hovoří. A Petr to káže. Ano, je to víra Ježíšova a to jméno Ježíšovo jí v něm vzbudilo. Proč je tady řeč o v množném čísle? Proč dary uzdravování? Ta nesprávná představa, kterou jsem měl i já, je, že někdo dostane v uvozovkách dar uzdravení. Jo? To znamená, znamená to teda, že půjdu do nemocnice s tímhletím darem a řeknu, Bůh ti požehnej, všichni vstanou a půjdou domů? Ne, takhle to nefunguje. Funguje to tak, že ty dary uzdravování jsou vždycky nově darovány. To znamená, že ten člověk, který je k této službě zmocněn, ten dar obdrží pro jednotlivý konkrétní případ. Dostává ho stále znovu, takže Duch svatý je v závislosti na Duchu svatém zmocňován. Jo, dobře o tom mluví vlastně, nebo takovým příkladem je Smith Wigglesworth, který jasně o tom mluví, že cítil vždycky puzení k tomu, že věděl, že někomu má tímhletím darem posloužit a pak už se s ním ani nemodlil. Jenom řekl ve jménu Ježíše Krista. Jo? A došlo k uzdravení. A pak tam popisuje jiný případ a je to zase úplně jiná služba, kdy nebyl přímo zmocněn Duchem svatým, aby takto sloužil. A to jsou ty dary uzdravování. Toho to nevnímal, ale s nemocným se modlil a žehnal mu. A i skrze tuhletu službu docházelo k uzdravení. Jo? Takže tohoto jsou dva případy, ale je to odděleno. Jo? Nejde tady o ty dary uzdravování. Jo? Takže aby jsme neměli představu, že jednoduše někdo to má, ten dar, on ho nemá a nemůže ho použít tím pádem kdykoliv se mu zlíbí. Jo? Nebylo to tak ani v Nové smlouvě, protože ta představa, jo? Že prostě věřím, tak vždycky dojde k uzdravení, by znamenalo, že do týdne jsou všichni zdraví v Jeruzalémě. Jo? A tak to samozřejmě nebylo. Takže dochází k tomu, že Duch svatý sám zmocňuje toho člověka, který k tomu povolává, znovu a znovu každý jednotlivý konkrétní případ. Potom je tady druhý případ uzdravování a to je, přátelé, osobní víra. Čteme v Matoušovi v 9. kapitole ve verši 22. To najdu. 9. kapitola, verš 22. Ježíš se obrátil a spatřiv jí řekl, buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila. A od té hodiny byla ta žena zdráva. Šlo o ženu, která trpěla 12 let krvácením a nebylo východisko. Utratila hodně peněz za to, aby byla uzdravená a nedokázala nikdo pomoct. Až si řekla, je tady ten Ježíš, tak jestliže, když prostě aspoň se dotknu třásně nebo toho jeho roucha, budu uzdravena. Jo? A Ježíš poznal, že na základě té víry té ženy vyšla z něho moc, která uzdravila, tak ji hledal v tom davu, to jistě mnozí známe, ten příběh. Hledali v davu a učedníci mu řekli, jako chceš poznat, kdo se tě dotkl, podívej, lidi se tady na tebe tlačí. Jo? Ale on věděl, že to byl někdo speciální, byl to člověk, který v něj uvěřil a dotkl se ho za určitým účelem. A on tu ženu našel a musel ji posloužit, takže on se na ní podíval a řekl jí, buď dobré mysli, tvá víra tě zachránila. Jo? Nejenom, že vyšla moc, byla uzdravená, dobře, tak běž dál, ale Pán Ježíši v tom chtěl i posloužit. Ježíš Kristus uzdravoval různými způsoby, to víme. Jo? Za prvé na základě osobní víry, potom tam bylo uzdravení i bez osobní víry toho dotyčného. Potom sloužil přímluvnou modlitbou, ale taky jsme ho viděli, že znáte ten příběh, kdy za ním přijde slepý a on prostě plivne na zem, udělá bláto a tím blátem potře nemocnému oči, tomu nevidoucímu. A takhle ten člověk prohlédl. Jo? Čili já nevím, proč to Pán Ježíš dělal, možná proto, aby jsme se neupnuli k nějaké určité formě, jo? Protože Pán Ježíš to takhle nedělal. Nechtěl, aby jsme si z toho udělali nějakou dogmatiku. Takže osobní víra zaujímá v uzdravování významné místo. To víme, že člověk věří. Věřím prostě Pánu Ježíši, že se o mě postará, že mě uzdraví. Já teďka přečtu z Izajáše z 53. kapitoly něco, abych něco ukázal. A tady je důležité, že a významné, že máme Boží slovo. Tedy slovo od Boha, od živého Boha. A vy si tam přečtete v Izajáši 53. kapitole toto. Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. A teďka to trošku přeskočím, jo, a přečtu. Když to najdu. Jeho jízvami jsme uzdraveni. A protože používáme písmo a protože nás Duch Svatý vede, tak může dojít k tomu, že ten dotyčný přijme to slovo do svého života, to slovo v něm vzbudí víru, že to může vztáhnout pro svoji osobní konkrétní potřebu a takhle tomu věří, postaví se na tomto slovu a dojde k uzdravení. Jo, tohle to je ta osobní víra, že důvěřuju živému Bohu. Nedá se to ale dělat mechanicky. Jo. Nejde to tak, že nějakým způsobem prostě tohoto slovo známe a řekneme si, tak prostě jsem nemocný, tak tady Bible něco říká, tak já to přijmu. Jo, my jsme závislí na vedení Duchem Svatým. Jo, on k nám chce mluvit a tudíž musí dojít k tomu, že to slovo, víte, jak to je, že někdy se nás dotkne slovo a nějak ho přijmeme pro sebe, ani nevíme jako proč, ale nějak cítíme, že silně k nám mluví a to je to puzení Duchem Svatým, že on nám to slovo oživuje a dává ho speciálně pro nás. Takže může dojít tady k tomuhle tomu, že to přijmeme. A naše víra je povzbuzená a ta důvěra vůči Bohu a jeho slovu způsobí, že my tím uctíme Boha. Jo? A Pán Bůh má rád, když ho ctíme s naší vírou, že věříme jeho slovu. Ovšem, ne vždycky věřící prožije to, čemu věří. Jo? Ne vždycky. Takže můžeme, a tohle to je právě ta otázka, jak to teda vlastně všechno je. Jo, protože my to chceme všechno tím svým rozumem jako nějak pochopit a nějak to přefiltrovat tím naším myšlením. Přátelé, já vám řeknu tajemství. Jo. Vždycky k něčemu dojde, ale nemusí to být na této straně. Ono to může být na té druhé straně. To znamená, až opustíš tento svět. Tohle je to tajemství, o kterém teďka budeme trochu mluvit. Boží moc je úžasná, ale my si to často spojujeme s tím, s nějakou prosperitou v tomto čase, v tomto našem těle, v tomto věku. Ale Pán Bůh, ta boží zaslíbení, ta přesahují prostě ten náš čas. Ta přesahují až do věčnosti. Takže někdy tady musíme pod něčím trpět, ale Pán Bůh ví, že to jednou skončí a budeme plně uzdraveni v jeho přítomnosti, jo? Kde není ani nářek, ani pláč, kde nejsou žádné nemoci. Vím, že teďka to může vyznít tak jako všelijak, jo? Jako, že důvěřujeme Pánu, že jo, všechno jako se stane a Pán Bůh vyslyší všechno. On to vyslyší, ale nemusí to být teď hned v tuto chvíli. Vždycky slyší naše modlitby, pokud nejsme ve hříchu, pokud nehřešíme, protože potom Bible mluví o tom, že Pán Bůh naše modlitby prostě neslyší, jestli jsme ve hříchu. A jako příklad nám jsou dáváni praotcové. V Židech, nebo v listu Židům, to je špatně řečeno v Židech, v listu Židům, já radši používám úplně slovo hebrejní. Takže v listu Židům v 11. kapitole my můžeme číst o praotcích Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. A my tam něco čteme. Abraham věřil a proto uposlechl, je to od verše 8. Abraham věřil a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl a vydal se na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde. Věřil a proto žil v zemi zaslíbené jako cizinec. Bydlil ve stanech s Izákem a Jákobem, pro které platilo totéž zaslíbení. A upínal naději k městu s pevnými základy, jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh. Také Sára věřila a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas. Pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení. Tak z jednoho muže, a to už starce, vzešlo tolik potomků, jako bez počtu je hvězd na nebi a jako je písku na mořském břehu. Ve víře zemřeli všichni ti, i když se splnění slibů nedožili. Nýbrž jen z dálky je zahlédli a pozdravili, vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci. Jo. Takže tady je řeč o praotcích. Oni všichni měli zaslíbení. Jo. Abraham, vzpomínám, jak on dostal zaslíbení, že jeho potomstva bude jako hvězd na nebi, jo, a tak dál. Jo. Ale dožil se toho? Dožil se toho? No nedožil. Měl jednoho syna, teda, ale jinak, měl dva syny. Jo. Vzal to do své ruky a měl z Hagar Izmaele. Jo. A to nebylo teda to boží řešení, že Pán Bůh pro něj měl zázrak, tak potom ještě se Sárou v pokročilém věku měli Izáka. A tu zemi, kterou mu Pán Bůh zaslíbil, tu jenom zahlédl a bydlel v ní jako host. On ji nevlastnil. A tak podobně to bylo ještě s mnohými dalšími pokoleními, až potom Izraelci prostě přišli z Egypta a tu zemi zaslíbenou teda konečně obsadili. Jo, ale víme, že to nebylo, hned, že se to netýkalo jedné jediné generace. Jo, naplnění těch slibů. A tady je nám, tady jsou nám vlastně stavění tihleti praotcové jako příklad víry. Že když věříme, tak by to mělo by to překračovat tu naši pozemskou zkušenost, náš pozemský výhled. Jo, mělo by to jít až k Bohu a říct, Pane, i kdyby se to nestalo tady, tak já věřím, že se to stane na tom druhém břehu, že ty mě uzdravíš a tam už nebude ani žádný pláč, jo, ani žádný křík, ani žádný trápení. Takže písmo, všimněte si, že písmo tuhletu víru nekárá, ale chválí. Jo, vysoce ji oceňuje. A jak říkal jeden bratr, on říkal, i kdybych neměl být uzdraven na této zemi, tak chci věřit a vyznávat, že v Bohu je uzdravení a zemřít v této víře a tak poctít Boha, než mu přestat důvěřovat a tím ho zneuctít. Bůh se tady představuje jako Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Jako Bůh živých. Jako ten, který naplnil ty sliby. A že se to nestalo hned. Jistě, že já si taky přeju, aby jsme všichni byli uzdraveni, jo, aby prostě Pán Bůh jednal mocněji, to je prostě moje velké přání a moje velká touha. Ale víme, že jsou některé věci, že jsou nějaká tajemství, o kterých nevíme, proč to takhle je. Proč tady Věrka musela jít na operaci, proč Pavla musela jít na operaci a díky Bohu, že už tady sedí. Jo, pak jsme se modlili a důvěřovali jsme a poctili jsme Boha tím, Pane, ne ten vynikající chirurg, operatér, jo, ale ty skrze ně, ty jim dej tu moudrost, prozíravost, ve jejich ruce, použij si jako nástroje, jo, oni berou do ruky nástroj, že jo, takže já jsem se modlil prostě za obě, aby prostě Bůh si je použil jako nástroj a udělal to, aby to bylo hladce, aby to bylo prostě s přesností na půl milimetru. Myslím, že přesnější to asi nebude. Jo? A aby to on vedl. A jsem vděčný Bohu, že když už k tomu muselo dojít, jo? Že nedošlo třeba ke komplikacím, tak jak to někdy slyšíme, že se něco prořízlo, nějaký tenký střevo a pak prostě operace z 2 hodin se protáhne na 6 hodin, jo? A nebo prostě se něco ještě poruší, nebudu se tím zabývat, jo? A teďka se to špatně hojí a tak dál. Jo? Holky na sebe musí dávat pozor, ale prostě díky Bohu, že to proběhlo alespoň takhle. Jo? A musíme si uvědomit, že jsme jenom tělo. Já se vždycky zabývám takovou otázkou, prostě já bych každému přál, prostě, aby byl zdravý, aby Bůh uzdravil. Jo? Ale pravdou taky je, že s věkem přirozeně naše tělo stárne a přichází prostě nemoci. A kdyby docházelo k tomu, že prostě všichni budou uzdraveni, tak by vlastně nikdo ani neumřel. Jo? Takže rozumíte, že by neodešel. Jo, a teďka prostě, ale je to takové hrozné, že já bych to chtěl, já bych jim to přál, rozumíte, aby nemuseli tím trpět. Ale tak, jak už jsem to říkal minule a já to připomenu, jednoduše my jsme spojení s tím padlým stvořením. A naše tělo prostě podléhá zkáze. Jako ať chceme nebo nechceme, musíme to přijmout. Jo. Naše tělo podléhá zkáze a my ho tady musíme nechat. Musí se proměnit v ten prach. A je tam ještě jedno ale, že Pán Ježíš může říct, může si povolat svoji církev a najednou prostě zmizíme, že jo? A naše tělo se nerozpadne v prach. Ale rázem, Boží slovo říká, že naráz, jako v jediném okamžiku budeme proměnit. To je úžasné. Takže já, když to tady říkám, jo, to, o té osobní víře a o tom, že nemusí dojít uzdravení na této zemi. Nemělo by nás to jakoby odradit od toho, aby jsme se modlili, aby jsme důvěřovali Bohu, ale mělo by nám to rozšířit obzor a důvěřovat Bohu přes všechny těžkosti a problémy a nemělo by nás to odradit od toho, aby jsme se za sebe navzájem modlili. Jo? Protože já věřím, že skutečně Bůh si ty modlitby používá. Jo? I když třeba trošičku jiným způsobem, tak jsou svědectví taková, že někdo například byl nemocný a už umíral, a tak samozřejmě jsou bratři se modlili, nebo sestry modlili se za něj, a ten člověk nebyl uzdraven, ale víte, co se stalo? Přišla do jeho života radost. Začal mít radost, začal víc důvěřovat Bohu, víc se upnul Pánu a prostě nemusel mít strach z toho přechodu ve smrti, do věčného života. Jo, prostě Pán Bůh mu dal radost, takže nevyslyšel modlitbu ve smyslu uzdravení, ale vyslyšel ji, že jednal a ten člověk byl posílen a povzbuzel v té poslední fázi svého života a opouštěl tuto zemi radostný, šťastný a spokojený. A prošel bránou a byl u Ježíše. Jo? Takže to je prostě nádhera. A takže modleme se za sebe navzájem, neříkejme si, ono to stejně nemá cenu, oni ty nemoci tady jsou a budou. Jo? My nikdy nevíme, jak Pán Bůh bude jednat, ale to, co on očekává, je, že mu budeme důvěřovat. Jo? Že je Bohem, který prostě plní svoje zaslíbení, i když některý se naplní, až budeme u něj. Jo? Já bych rád prostě víc viděl do Božího království, jo? Už na tyhle ty země, ale to nejde. Jo? Nejde to, protože to je mě skryto a až přejdu určitý bod, to znamená, odevzdám tady tělo, tak uvidím víc. Jo? Bůh mě ukáže víc. Víra by neměla být nutně závislá na prožití něčeho v tomto čase. Jo? A to je totiž rozdíl mezi vypočítavou vírou a opravdovou důvěrou, opravdovým vztahem vůči Bohu. Jo? Na to si musíme taky dávat pozor, protože já sám si uvědomuji, že někdy jakoby sklouzávám k tomu, že chci vidět ty věci. Jo? A když je nevidím, tak si říkám, bože, co se děje? Protože Pán Bůh nás povolal nás, víte k čemu? K tomu, abychom s ním měli vztah, to je úžasné. Aby jsme s ním měli vztah. A v tom vztahu roste ta důvěra. Jo, to jsme mluvili o darech víry, že? O daru víry. Jo, a ta důvěra má růst. Můj vztah k Bohu má růst, vůči Bohu. A on se mi dává poznat. Já pak na základě toho se přimlouvám za nemocné i za sebe, jo? Za ty, kteří mají těžkosti. Ale může se mě to změnit a můžu k Bohu vlastně přicházet hlavně proto, abych viděl nějaké jeho jednání. Jo? A pán Ježíš několikrát při své službě prostě se obrátil na ty posluchače, na ty zástupy a řekl, no tak vy jste přišli jenom proto, že jste jako jedli chleba. Jo, že jsem vám dal chleba, že jsem vám dal najíst. A na jiném místě jim říká, no kdo nejí moje tělo a nepije mou krev, nemůže být mým učedníkem. A lidi, kteří s ním neměli vztah, jo, tak řekli, tyjo, to je strašná řeč, kdo to vůbec může poslouchat. Jo? A zbalili se a odešli. A zůstali tam jen ti, kteří nějakým způsobem s ním měli vybudovaný vztah. Takže naše víra se nemůže opírat jenom o to, co vidí. Jenom o to, že Bůh vyslyší tu modlitbu tím, že ten člověk bude opravdu uzdraven. A znovu říkám, přeju si, aby to bylo víc a aby Pán Bůh, aby jsme se mohli radovat a byli povzbuzení ve víře. A ještě jednou řeknu radši tu poslední větu, že Boží slovo se naplňuje vždycky. I když ne vždy viditelně v našem čase. Ale vždycky se to Boží slovo naplní. Do toho to je úžasné. Já můžu všelijak jako prožít ten svůj život, ale můžu vědět, že Boží slovo se prostě vždycky naplní. Tak není lepší, jako než nějak prožít ten svůj život, se postavit prostě na to, co se vždycky naplní, v čem mám záruku a ty jistoty. Je to lepší, že? Víra je povzbuzená i tím, když přijdou těžkosti, protivenství, problémy. Jo? Jsou utrpení. Například máme toho jednoho bratra, vlastně ho už můžu jmenovat, Petra Jaška. Teď jsem právě zaváhal, protože se to jeho jméno nesmělo chvíli říkat. Ten je ve vězení. No jak já bych mu přál, aby prostě v tom vězení nebyl, aby byl doma se svojí rodinou. Je to normální, jako je to jako dobrý. Ale já na druhou stranu prostě vím, že on, když je v tom vězení, tak on je tam úžasným povzbuzením pro ty bratry. Jo? V tom vězení je 7000 vězňů. A oni každý den tráví většinu dne ve vězeňské kapli, kde se s bratry navzájem modlí, kde studují písmo, díky Bohu, Bibli můžou mít. A kde tam za nima přichází další vězňové, aby oni mohli sloužit. A teďka, jak se teda má modlit, jo? Rozumíte mě? Jo, ta jeho manželka někdy říká, já si pamatuju, jak mi říkala do telefonu, no oni si všichni myslí, jak jsem statečná, ale já vůbec nejsem statečná. Jo? Já mám někdy prostě krize. Jo? Prostě jednoduše to přišlo, že mě ho zavřeli a prostě už je rok ve vězení. Jo? A co já mám dělat? Já to nějak nezměním. Jo? Já jsem houby statečná, já to prostě musím snášet. Jo? Takže to jsem si říkal, ano, ale já jsem tak jako povzbudil, aby... A oni skutečně, jako jim nezbývá nic jiného, než důvěřovat Pánu. Protože pořád nevíme, jak ten soud dopadne. Možná vlastně zítra by měli mít zase další stání. Jo? A už by měl být vynesen rozsudek. Jo? Takže to jsou protivenství, to je utrpení pro Boží slovo. A tak v 1. Janově ve 2. kapitole ve verši 14 můžeme číst, psal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává. Jo, psal to Jan prostě církvi do sboru, která procházela trápením, procházela utrpením. Takže my jsme silní, víte kdy? Když Boží slovo v nás zůstává, v tobě a ve mně. Tehdy jsi silný, i když procházíš trápením. Jo, to je ta otázka té víry, té důvěry. Jo, jak moc důvěřuješ Bohu? Nakolik důvěřuješ Bohu? A víte, že jak jde život a přichází různé těžkosti a problémy, tak prostě může člověk jakoby od Boha jenom tak trošku se jako vzdálit a začít si ten život zařizovat po svým, ale pořád ten člověk chodí do sboru a pořád jako něco málo, ale už není tak vydaný. A já si pamatuju na jednoho našeho bratra ze Slovenska, který říkal, že celý život, už mu bylo v té době 70 let, ale celý život, že ho provází jedno slovo, když on byl mladý a nadšený pro Ježíše, tak mu někdo z těch starších řekl, už jsem viděl hodně nadšených mladíků, ale málo nadšených zralých mužů. Málo nadšených zralých mužů. Kteří prostě dokáží být ve víře v průběhu celého svého života. Dokáží důvěřovat. Ta jejich víra by byla pevnější. Aby byla zakotvenější, důslednější, hlubší. Čím víc znám Boha, tím víc prostě se mu můžu důvěřovat, tím víc mu můžu vydávat ty věci svoje. Jo, a toho to je vztah, který vlastně, když bych to měl přirovnat k manželství, že když se dva lidi berou, tak v podstatě se skoro vůbec neznají. Jo, a začínají se poznávat, až ve společném životě, až spolu musí začít řešit nepříjemnosti. A potom další takový prostě skok nebo schodek je, když se jim narodí dítě, tak je to zase úplně něco jiného. A víte, jeden kluk mi řekl, my se kvůli ní... Je to nekřesťan, nevím, abyste si nemysleli. On říká, my se s ženou nehádáme kvůli ničemu jinému, než kvůli výchově dětí. Jo? Rozumíte? Kvůli výchově se hádají. Jinak, kdyby ty děti neměly, tak prostě žijou v klidu, v pohodě, spokojeně. Přijdou děti, pak má dojít k vychovávání a najednou každý je z jiného prostředí a každý to vnímá trochu jinak. Jo. teďka se musí zžívat. Jo. Takže v těch problémech se ale by měl prohlubovat vzájemný vztah. Jo. Měli by se ti lidi víc a víc poznávat a víc si důvěřovat. Být vlastně, ten jejich vztah vlastně v tom všem, v těch tlacích, má růst do hloubky. Jo. Ale vidíme kolem sebe, no, že se děje pravý opak. Že jo? Ti lidi se navzájem odcizují. Jo. A tohle to je ten boží záměr, že jak jdeme tím životem, jak prostě přichází i těžkosti, přichází zkoušky, jo, tak Pán Bůh nás vystavuje jakoby problémům a čeká, jak se v nich osvědčíme, jestli mu opravdu věříme, jestli jsme schopni mu důvěřovat, když věci dopadnou úplně jinak, než jsme chtěli, než jsme si představovali, než za co jsme se modlili. A teď se ptá, a dokážeš mi věřit, i když to je tak, jak to je? A nebo tvoje víra je závislá na tom, že když ti teda nesplní to, co ty chceš, tak ty mě teda nebudeš věřit. Jo, takhle se Pán Bůh ptá. Jo, člověk je slabý a nedochudče ten víře, pokud se jeho víra orientuje jen na zkušenosti. A toto platí, to takhle, tohoto platí vlastně v celém způsobu našeho života, v celém způsobu naší víry. A samozřejmě to platí i o uzdravení. Já si pamatuju, jakou jsem měl krizi víry, když Věrka moje musela jít na první operaci. To bylo 18 let. Mě bylo 23. Jo. Já jsem se modlil, aby tam nemusela chodit, aby Pán Bůh uzdravil. A Ježíši, ty jsi nesl naše nemoci. A jsem to proklamoval prostě. A pak jsem do telefonu zklamaně říkal, jo, jednomu bráchovi ve víře říkám, tak my se budeme modlit a lidi stejně budou jako nemocní a budou umírat. Já měl jsem těžkou krizi z toho. Jo. Nicméně Pán Bůh mě tím provedl a teď tady můžu stát jako ten, který věří, teda jako, ne jako dokonalý. Jo. To bych nerad. Jo. A, čili my nemůžeme vysvětlit všechny boží cesty a nemůžeme rozumět veškerému božímu jednání. Takže tak, jak jsem četl, apoštol Pavel píše, v tom se stáváte silnými. Jestliže vaše víra věří přes utrpení a přes těžkosti. Jestliže ale ne taková víra, jakože no, tak Pán Bůh to nesplnil, tak já teda jako trošku jako couvnu, už nebudu tak vydaný, už se nebudu tak modlit a jenom jako do toho zhromáždění, aby mě to moc nevysiloval. Ne, Bože, já ti důvěřuji a já se budu modlit, i když modlil jsem se za jednoho, ten nebyl uzdraven, tak já se budu modlit za dalšího, ale budu se modlit a budu ti věřit, že ty budeš jednat. Jo, tohle je víra, která uctí Boha, poctí ho, vyvýší ho. My mu nemůžeme něco předepisovat. Víte, jsou takové názory, že vlastně Ježíši Kristu někteří lidé můžou dokonce přikazovat a on musí dělat, co ti lidé chtějí. A to je nesmysl. Jo, Bůh nemusí nic. Tak, tady jsem se zdržel hodně dlouho. Třetí způsob uzdravování je přímluva. Jo. Přímluva. Jak je to důležité? A vždycky dá vlastně skoro každé zhromáždění dáváme výzvu, jestli někdo nepotřebuje za nějakou přímluvu, za uzdravení nebo za nějaké problémy a těžkosti, to určitě víte. Jo. Patří k ní přímluva všeobecná, to znamená, když se modlíme tady ve zhromáždění jeden za druhého, protože a patří tam i osobní přímluva, to znamená, někdo jde za někým, prosím tě, modli se mnou, jako mám problémy nebo něco mě čeká nebo mám nějakou nemoc. Jo. Protože je třeba pamatovat na to, že upřímná modlitba spravedlivého má velikou moc. Jakub 5. kapitola, verš 16. Jo. Tohoto bychom si měli jakoby vrýt do paměti. Modlitba spravedlivého má velikou moc. Jo. Jde o to, aby si kladl otázku, jak velkou moc má moje modlitba, jo, před Bohem. Jestli on na mě hledí jako na toho, kdo skutečně jako žije z víry, žije a povzbuzuje, prohlubuje víru, buduje vztah s ním, anebo to tak není. Jo? Nebo už jsem sklouzl někam, kde bych neměl být. A už jsem mluvil o tom, že potom dojde i k tomu, že buď to dojde k uzdravení, nebo Bůh dělá něco jiného, ale vždycky, přátelé, se něco děje. Vždycky se něco děje. Jo, Bůh ty modlitby slyší. Ale to, co je třeba si uvědomit, jo, je to, že když se přimlouváme, tak my se v té přímluvě vlastně stavíme stavíme pod nemoc toho dotyčného člověka. Takže my se musíme modlit tak, jako kdyby jsme sami byli nemocní. A nebo jako kdyby naše děti byly nemocní. Modlili bychom se takhle, musíme si položit tu otázku. Modlil bych se takhle za nemocného člověka, kdybych já byl takhle nemocný, anebo někdo z mých blízkých, z mý rodiny. Jo? A nebo já se za něj budu modlit, ale jsem rád, že mě to nepotkalo a že to potkalo někoho jiného. Musíme si na to dávat pozor. Jo, rozumíte? Bůh očekává, že budeme celým srdcem se stavět pod trápení toho druhého. Že naplníme to, co Ježíš říká, neste břemena jedním druhých, tak naplníte zákon Kristu. Jo. Neste ty břemena. Jo, když jsme na skupinkách, modlíme se za sebe. Jo. Tak ne vždycky, ale no, spíš občas povzbuzuju, že se modlíme na ty skupince, ale máme se za ty dotyční modlit i mimo tu skupinku v průběhu toho týdne. Jo, neste ty břemena jedni druhý, tak naplníte zákon Kristův. Čtvrtý způsob je slavení svaté večeře Páně. A tady už budu pomalu končit. A tak, jak jsem říkal vlastně v tom úvodu, že nehodné přijímání těla a krve vede k tomu, že člověk může onemocnit, tak hodná účast na večeři Páně může způsobit, že člověk bude uzdraven. Jo, takže večeře Páně má velikou moc. Jo. Vím, že když to děláme u nás co 14 dní, jo, dneska je teda výjimka, jak to budeme mít po 3 týdnech, ale může to sklouznout k tomu, že už to bereme jako, že se nad tím ani moc nezamyslíme, o co jde. Ale před tímhle tím postojem bych právě chtěl varovat, aby jsme opravdu si uvědomili, že při večeři Páně se setkáváme se vzkříšeným Ježíšem. A může se stát, že ty problémy ve svém životě, které máš, jsou právě způsobeny tím z toho důvodu, že přijímáš nehodně a nic si to neuvědomuješ. A pak řešíš prostě, co je špatně. Jo? Takže může být špatný postoj při večeři Páně. Já už bych tady chtěl skončit, protože poslední způsob uzdravení je služba starších sborů. Jo. To Pán Bůh stanovil jako jednoznačnou věc, že někdo tomu to nazývá domácí lékárnička církve. Jo. To je prostě, máte starší ve sboru, že jo, tak je zavolejte, ať se za vás modlí. Ne? Ale o tom bych chtěl mluvit až příště, což by mělo být za 14 dnů. Jo. A pak už si probereme ten způsob uzdravení a jak k tomu dochází. Jo, takže nezapomeňme na ty 3 způsoby uzdravení, na ty čtyři. Uzdravení skrze dary uzdravování, jo, který slouží hlavně proklamaci zvěstování evangelia. Potom je tam druhý způsob osobní víra. Třetí způsob je přímluvná modlitba. A čtvrtý způsob je hodné slavení památky večeře Páně. Tak, ať vám Bůh požehná.